Som præludium i dag, så vil jeg spille et stykke musik. Og egentlig er det en musikvideo, hvor der var en masse billeder af naturen omkring os. Og det er en sang, der hedder Look at the World. Se på verden, alt omkring os. Og pris Gud for alt hans skaberværk. Desværre kan jeg ikke vise billederne samtidig med lyden her i dag. Det lykkedes ikke på grund af, at også projektoren er væk, og vi har måttet lave noget intermistisk, så vi kan ikke både spille lyd og billede samtidig her. Men bare luk øjnene, tænk på noget af det skønne i naturen, og så lyt til denne sang.
Thank you.
Kære Gud, vi ønsker også at sige dig tak. Tak for dit skaberværk. Tak fordi vi kan være sammen for at prise dig og tilbede dig, også selvom vi er så få. Meget færre end vi plejer her i kirken. Men hjælp os til sammen at kunne blive berørt af det, der bliver sagt, og at lytte til dig og dit ord. Velsign enhver, der er kommet. Amen. Hjertelig velkommen til alle sammen. For nogle uger siden, så kunne jeg se, at der var hverken nogen til at holde taler i dag. Der var ikke nogen til at spille. Og jeg var så sat på til at lede. Men jeg synes ikke, jeg kunne gøre alt. Så derfor så skrev jeg rundt til jer og spurgte om, er der ikke nogen, der vil hjælpe mig? Og heldigvis var der nogen, der ville hjælpe mig, men det var ikke så mange. Og indtil i torsdags, der troede jeg også, at jeg skulle spille selv. Men heldigvis så ville Kirsten godt prøve at spille, og hun er ellers lige blevet opereret med øjnene, og hun kan ikke sådan se helt tydeligt, så hun var ikke helt sikker på, at hun kunne ramme tangenterne, men det hørte jeg, der kunne. Så det er rigtig dejligt, at Johan spiller også for os. Så jeg håber, at det bliver en god stund her sammen, selvom vi er få i dag. Nogle få oplysninger. Nogle få oplysninger. Der er årsmøde på Himmelandsgården. Det ved I alle sammen. Det er derfor, vi er så få her. Men jeg vil også opfordre jer til at gå ind på deres hjemmeside og følge med. Jeg hørte selv koncerten i aftes med Robert Fischer, der ledte, og en hel masse, der sang fantastisk i halvanden time. Så gå ind og stream det. Carsten har sendt et ugenyt ud, og hvis I trykker på det link der, så kommer det også op. Så der er måske nogen af jer, der rigtig kan finde ud af det, men så spørg nogle andre om at måske få hjælp til det. Så I kan også få glæde af de taler og de ting, der foregår deroppe. Så husk det. Næste spæt er det Robert Fischer, der vil tale til os. Og så skal I også huske, at der er bisættelse nu på tirsdag med Bodil Lund. Så vil jeg bede om at få indsamlet vores gave, og den går til årsmødegaven. Og det er noget med, at den danske antikirke har besluttet, har en strategi for, at de vil gøre noget mere for at arbejde, især for unge i hovedstadsområdet. Og de er i gang med at ansætte nogen til det, så de beder om hjælp og gave til det projekt. Så I er også velkomne til at give en gave i dag. Tak for jeres gave. Vi skal så synge sammen, og jeg tror, det er en sang, I sang vist også sidste sabbat. Men jeg synes, den passer så godt til det emne, jeg har valgt i dag om, at jeg tror, hvorfor. Og den hedder Den Gud, som skabte lyset. Så lad os synge den sammen.
Lyset du, så vil du din skaber,
så priser du din Gud. En Gud, der skabte smilet, han skabte også dig, og gav dig smil og latter, og lyst til sjov og leg. Hver gang det bobler i dig, og latter han vil jo, så glæder du din skaber, så priser du din Gud. En Gud, der skabte Som sagt har jeg valgt emnet, at tro på Gud. Hvorfor jeg tror, og at vi udtrykker, at vi tror. Og jeg har bedt nogle af jer også at hjælpe til med at svare på det spørgsmål. Forleden læste jeg, at kun 43% af folkekirkens medlemmer tror på Gud. Jeg vidste godt, at de fleste i Danmark ikke tror på Gud. Men at det også galt 43% af dem, som egentlig står i folkekirken, det var jeg lidt overrasket over. Og faktisk er jeg jo også overrasket over, at der er så mange mennesker, der ikke tror på Gud. For jeg synes ikke, det er svært at tro på Gud. Jeg kan ikke forestille mig, at livet og verden og mennesker er kommet ud af ingenting, uden en plan, uden et mål, men mere eller mindre tilfældigt. Vi mennesker kan meget. Vi kan flyve til månen. Vi kan bygge mægtige broer og høje bygninger. Vi kan lave mobiltelefoner, som vi bruger til at kommunikere med og se tv på, høre musik, læse bøger på, høre bøger på. Men vi kan ikke skabe liv. Vi kan ikke fjerne alt det onde i verden. Vi formår ikke at stoppe krige og ondskab. Og hvor kommer det skønne i verden fra? Hvor kommer kærlighed og omsorg fra, hvis ikke det er givet os af Gud? Vi kan så meget, vi ved så meget. Hvorfor er det så svært at tro? Tro på Gud, som skaber og livgiver og frelser. Bibelen fortæller os om rigtig mange mennesker, som ikke troede på Gud. Men heltene i Bibelen, det er dem, der troede på Gud. Noah troede så meget, at han var villig til at bygge en stor båd, og bygge på den i 50 år, før der kom vand, og før der blev brug for den. Blot fordi Gud bad ham om det. Abraham, der kaldes troens far, troede på Gud, på trods af, at han og hans kone, Sara, var gamle og ikke havde fået nogen børn. Så var det Gud, sagde til ham, så tog Gud ham udenfor og sagde, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Så mange skal dine efterkommere blive. Og der står, Abraham troede på Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Hos Esajas er tro et udtryk for et håb om, at på trods af trængsler i den konkrete virkelighed, vil Gud frelse sit folk. Det er et håb, som det gælder om tillidsfuldt at bevare. Den, der tror, skal ikke være urolig, siger Esajas. Og i det nye testamente kender vi alle sammen teksten, tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Men det går jo ikke så godt. Gang på gang må Gud konstatere, at hans folk mister troen. De tvivler på Gud. De anklager Gud, når de møder modstand. Konsekvenser er modgang og straf. Så måske er det alligevel forståeligt, at der er så mange mennesker omkring os, som ikke tror på Gud. Så prøvede jeg at søge på nettet om, hvad folk tror på i dag. Og til min overraskelse, så var der rigtig mange, der også tror på Gud, som vi måske ikke lige tænker på det. Margrethe Auken, som er præst og politiker, skriver for eksempel, ens liv bliver åndeligt talt lidt fattigt og snævert, hvis ikke man har det religiøse med. Og hvis man ikke har plads til andet i sit liv, end det, der kan måles, tælles og vejes. For alt, hvad der har med respekt, beundring, følelse og kunst at gøre, kan heller ikke tælles, måles og vejes. Der er et citat, jeg elsker, som stammer fra 1600-tallets store danske videnskabsmand, Steen Steensen Steno. Det lyder, skønt er det, vi ser. Skønnere er det, vi indser. Skønnest af alt er det, vi ikke fatter. Det er alt det, der hedder liv og ånd, der rækker ud over at tælle, måle og veje, som er det, du ikke kan se, og du kan heller ikke gribe det, men du kan alligevel se, at det er der. Det er alt det, der gør livet rigt og spændende. Jeg synes, det at tro på en Gud giver en meget større rigdom i ens liv. Jeg synes så, at kristendommen giver langt de rigeste svar på det, vi ikke ved, og svar, der inddrager både hjerte og hjerne. Trøsten og håbet betyder rigtig meget for mig, og troen giver overskud i de udfordringer, man står overfor. Det giver samtidig noget storslåethed til ens liv, og betyder noget at have evighedsperspektivet med sig. Det var Margrethe Augens vidnesbyrd om at tro. Så var der citeret to elever på Børkop Højskole i en video, som siger, jeg tror på Gud, fordi jeg helt konkret oplever, at når jeg føler mig allermest magtesløs, så kan jeg komme til ham. Så griber han ind og hjælper mig i situationen. Jeg tror på Gud, fordi han har vist sit nærvær og kærlighed til mig flere gange i mit liv. For mig er beviser og mirakler bare en bekræftelse af det, jeg allerede tror på, at Jesus er sandheden. Uden Gud er jeg ingenting. Jeg tror på Gud, fordi der ikke er noget andet, der giver mening. For et stykke tid siden læste jeg en ny bog, der hedder Håb er en overset superkraft. Og det er 12 personer, som skriver en tale til konfirmander. Jeg synes nu, at de fleste af talerne passer bedre til mennesker, der er lidt ældre end konfirmander. Men der var rigtig gode tanker i den, og det kendte danskere, som udtrykker deres tro på Gud. 12 forskellige mennesker med forskellig baggrund, en cykelrytter, en politiker, en forfatter, en skuespiller og mange flere. Mennesker, som er kendte og som jeg har hørt om, men som jeg ikke troede var troende, eller at de går i kirke, eller at de beder til Gud. Men de har i den bog fortalt helt åbent om deres tro, og hvad Gud og bøn betyder i deres liv. Det overraskede mig, hvor meget troen på Gud og bøn betyder for de mennesker. Det var så dejligt at læse, at også almindelige danskere tror på Gud og beder til ham, og har tanker om at tro på en Gud, som jeg kan identificere mig med. Sigurd Barrett for eksempel, han skriver, gennem livet har jeg lært, at lykke er en tilstand, som bedst opnås i taknemmelighed. Og taknemmelighed og bøn hører sammen. Taknemmeligheden over det, vi har fået, og bønnen som en måde at takke på og en trøst, når noget går galt. Man kan bede i enhver situation, også når man selv har klokket i det. Den Gud, som jeg tror på, er en kærlig Gud, som har skabt os alle sammen med en eneste hensigt, og den hensigt er kærlighed. Og det sidste eksempel, jeg vil give, det er Ida Auken, datteren til Margrethe, som jeg læste om før. Hun har også skrevet om sin tro. Hun er politiker, 45 år gammel, har siddet i Folketinget i 16 år, var miljøminister i 3 år, mor til 2, stressramt fra Folketinget for 3 år siden. Og mens hun var stressramt, så skrev hun en salme, og hun fortæller, jeg har aldrig skrevet salmer før, og heller ikke siden, og jeg kan ikke sige, hvor den kom fra. Den blev hvisket til mig af nogen eller noget, og det ord, jeg vil bruge for det, er Helligånden, der kan puste ind i os alle sammen, hvis I gider at lytte. Jeg håber, I gider at lytte.
Svimlende skønhed, når solen den kommer og bader min verden i morgenrødt lys. Den henter mig blidt fra min natlige slummer, som barnet man vækker med kærtegn og kys. Svimlende lethed, når angsten den slipper sit tag i min mave og greb i mit bryst, når glæden står klar ved min side og tripper, og livet igen bliver muligt og lyst. Svimlende tomhed, når tanken står stille, sindet kan glemme sig selv for en stund. Der åbnes mit hjerte for dybderne vilde og søger mod livets almægtige grund. Svimlende glæde, når dagen begynder, og jeg tør begynde på ny i din kraft. Jeg ved, at du tilgiver mig selv mine synder og giftige tanker, jeg ofte har slægtning og ven.
Ja, en smuk salme om svimlende skønhed, svimlende glæde, svimlende nåde, svimlende frihed. Meget tankevækkende, at mennesker, som man ikke lige tror, kan udtrykke det så smukt, at det lykkes for dem alligevel. Jeg vil læse en skriftlæsning for i dag, hvis I vil stå op. Den er fra Markus evangeliet, 9. kapitel, vers 20-24. og det er en beretning om en mand, der kom til Jesus. Så bragte de ham hen til Jesus, men da ånden så ham, rev og slid den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frode og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe han haft det sådan. Han svarede, fra han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Kære Gud, vi kan sige det samme som denne drengs far. Jeg tror, hjælp min vantro. Gud, vi beder om mere tro. Der er så meget i livet og i verden, som vi beder om, må være anderledes. Og alligevel er der krig og utryghed, sygdom og nød. Gud, vær os her, når vi begynder at tvivle på dig. Og tak, fordi du har lovet os, at vi ikke skal frygte, og at du vil være os nær, også når der er sorg og tvivl. Tak, fordi vi på denne sommerdag kan mødes i dit hus. Vi er forskellige, og alligevel så er vi ens, fordi vi tror, for ellers var vi nok ikke kommet her i dag. Velsign hver enkelt af os. Velsign vores menighed. Velsign alle dem, der mødes til årsmøde. Og hjælp enhver af os, ikke kun når vi er sammen, men i livet og hverdagen. Og hjælp os til at have omsorg for hinanden og for andre mennesker. Tak, fordi du vil være nær hos os her. Vi beder Jesu navn. Amen.
Niels har bedt mig om at tale ud fra dette skriftsted om tro og vantro. Og det kan jeg ikke. Det er et umuligt emne, fordi rent logisk, rent intellektuelt, kan man ikke få fat i det og forklare det. Det er noget, der skal opleves. Mit liv har igennem en stor del af livet været præget af ikke de store problemer. Men så med min kone Kirstens sygdom godt 8 år siden, så lige pludselig den tro, der var let, blev umulig. Vi bad, men det virkede ikke. Hun døde. Og der kom troen på prøve, men nok vigtigere end det, så kom troen på prøve sammen med sin makker, der hedder vantro eller tvivl. Og de, som ikke har været igennem de rutsjebaneture, som det giver, kan ikke rigtig forstå, når jeg siger, at ud af tvivlen og vantroens jord vokser troen. Fordi når ting ikke går, som man ønsker, når ting ikke er lette, når Gud lige pludselig tilsyneladende ikke er der, kan man så forklare det? Jeg troede, at jeg ville ryge ned et sort hul af tvivl og smide Gud og troen på ham over højre skulder. Men der skete noget mystisk og noget magisk, som jeg ikke kan forklare rent intellektuelt. Jeg oplevede, at Gud og troen på ham var mere end bare troen på Gud, men det var et fællesskab, af hans børn, som inkluderer alle mennesker, om de kommer her i kirken, eller på min arbejdsplads, eller andre steder. Guds børn kaldte jeg mine engle, der kom og gav støtte og trøst i en vanskelig tid. Og det er blandt Guds børn, og ikke for at kritisere nogen her, men nogle af dem, der kom nærmest til mig, og kunne bedst udtrykke en virkelig dybfølt medlidenhed, var dem, der måske ikke var troende. Fordi ofte har vi som troende nogle dejlige flosker på lager, hvor vi siger, åh ja, men du kommer til at se ham igen. Glæder du dig ikke til det ved Jesu genkomst? De flosker i sorgens stund kan være frastødende. Og det oplevede jeg fra såkaldte værtslige kammerater og medarbejdere. En kropssprog, hvor de bare ikke sagde noget, hvor de bare stod og sagde, åh nej. De havde ingen flosker på lager, men de havde empatien på lager, der gjorde, at jeg følte, at de var med mig i den stund. Og tiden kommer og går, og så opdagede jeg, at det at være enke eller enkemand, det er jo slet ikke spor unikt, det kommer til at ske stort set til alle af os på et eller andet tidspunkt, hvis vi har været i et parforhold. Og der er flere af os her i dag, som har været igennem den proces, og det er en mærkelig proces, og den er meget individuel for hver af os. Men vantroen, som jeg troede ville komme løbende, og jeg skulle kæmpe med, jo, den har været der. Men når den spiller sammen med troen, så sker der noget magisk, at troen vinder. Når jeg ser en skøn morgen som i dag, når jeg hører dejlig musik, når jeg ser blomsterne springe ud om foråret og bøgeskoven blive grøn igen, når jeg står på en klar nat og ser på stjernehimlen, som i gamle dage man troede var bare nogle pletter på en kuppel rundt om jorden, men nu viser sig at være millioner af år væk, og at det antal stjerner, der findes ved tilhørende planetsystemer, er i de utallige store mængder, så bliver jeg meget lille overfor, hvad jeg føler er en meget stor Gud, som jeg ikke kan forstå, men jeg kan føle ham, og jeg kan føle på en eller anden magisk måde, er han med mig både en dag og nat, og giver mig en støtte, som på uforklarlig vis er en fantastisk velsignelse for mig. Så Gud har hjulpet min vantro. Jo, jeg har været helt derude, hvor kraverne vender. Men troen døde aldrig. Den blev stærkere, men den blev også indsnævret til at tro på det helt grundlæggende med, at jeg er Guds skabning. Han er uendelig stor, og jeg forstår uendelig lidt af ham. Og derfor er jeg blevet mere ydmyg, føler jeg, over for Gud. Jeg føler, at den Gud, jeg nu tror på, er mere mystisk, mere underfundig. Og jeg skal ikke beskæftige sig med for meget navlepilleri med at prøve at finde ud af, hvorfor Gud gjorde det ene eller det andet, eller hvad hans motiver var. Det vil vi som mennesker gerne gøre. Men i ydmyg over for Gud, må jeg bare stå og sige, Gud, kære Gud, hvor stor du er, og tak for din kærlighed.
Tak for det, Carsten, at du deler det med os. Jeg kan jo så sige, at jeg har jo så været så lykkelig, at jeg ikke har haft de store sorger i min tilværelse, som du har haft. Verden er jo meget forskellig for os forskellige personer. Og i dag vil jeg tale om emnet tro, hvor jeg vil fortælle lidt om, hvorfor jeg tror, og hvorfor jeg tror, jeg tror. Men først så vil jeg lige filosofere lidt. Kan man egentlig vælge at tro? Hvad siger jeg til det? Nå? Jeg prøvede at søge på ChatGPT, bare sådan for sjov skyld, og spurgte den, kan man vælge at tro? Ja, siger den. Tro er generelt set en subjektiv oplevelse og en personlig beslutning. Mennesker har evne til at vælge at tro på forskellige ting, herunder religiøse, filosofiske og ideologiske overbevisninger. Siger I ja til det? Det gør jeg ikke. Jeg kan give et eksempel. Jeg har en rigtig sød svigersøn, som har en lille dreng. Det er Peter og William. Og de skulle til fodbold i Manchester. Og de er begge to fan af Manchester City, ligesom vores præst er. Nej, Manchester United, skal jeg sige. Der er stor forskel. Og så før de tog afsted, så siger jeg til Peter. Peter, hvis nu at jeg giver dig 1 million. Nej, jeg spurgte ham først. Hvem tror du vinder? Det gør Manchester United. Så siger jeg, okay, hvis nu jeg giver dig 1 million, kan jeg så få dig til at tro, at Everton vinder? Så tænker han så, nej, det kunne han ikke. Så siger jeg, hvis jeg giver dig 10 millioner, kan du så ikke vælge at tro på, at det er Everton, der vinder? Nej, det kunne han ikke. Og hvorfor kan han ikke det? Man kan ikke. Han har en baggrund, der gør, at han tror på det. Og det er ikke noget, han bare vælger. Og så tror jeg også, det er med mange andre ting, vi tror på. Jeg tror ikke, at min tro er noget, jeg har valgt. Jeg tror på, at min tro, det er noget, Gud har givet mig. Jeg er jo opvokset som adventist. Og hvordan var adventisten, dengang jeg var barn? Ja, jeg må nok indrømme, at den var ikke sådan, som vi ønsker, den skulle være i dag. Der var mange ting, som vi har måttet tage afstand fra. Hvis vi sammenligner, så kan vi jo sige, at den velstand, vi har i Danmark, den er jo blandt andet grundlagt på, at vi engang var et slaverige, der tjente masser af penge på slaver. Og det har vi frugterne af i dag. Hvis vi ser på adventismen, så er vores adventisme i dag grundlagt på det, som vores pionerer sagde dengang, eller troede på dengang, at de ligesom opfandt adventismen. Jeg blev faktisk meget overrasket over at høre sidste sabbat. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der var her sidste sabbat, og hørte om, hvordan at vi som samfund først i omkring, eller ved Minnesota-mødet i 1888, fandt tilbage til lutherdommen, som var det enkle budskab, som 350 år tidligere af Luther blev bekendt sig til, at hvad er frelsen? Hvad er det, der gør, at vi bliver frelst? Hvad sagde Luther? Troen og troen alene. Ikke? Det var vi 50 år eller 20 år, 25 år som adventister om at finde ud af. Vi har forandret os. Dengang jeg var ung, der var det også sådan, at i samfundet rundt omkring, der var mange ting, som var mærkelige, synes vi i dag. Hvis en ung pige for eksempel blev gravid før tid, der var mange korte fødsler dengang, eller hvad hedder det, graviditeter, da vi var unge. Jamen, så kunne man finde på at sende sin datter til Jylland for at føde, og så komme af med barnet derovre, sådan så det blev skjult for offentligheden. Det var ikke noget, adventister fandt på. Sådan var det i samfundet. Og det tager vi jo stærkt afstand fra i dag. Og sådan tror jeg også, at den adventisme, som jeg oplevede med, er der nogle ting, jeg må tage afstand fra. Og hvordan er jeg kommet frem til det? Jo, dengang jeg var barn, der var jeg meget godmodig. Jeg tror aldrig, jeg nogensinde har skændtes med min mor og far. Jeg har troet på, hvad de sagde. Og en af de første ting, jeg overhovedet kan huske i mit liv, det var, at de fortalte mig om julemanden. Den troede jeg på. Og jeg fik jo et bevis, fordi jeg kan huske, og det, jeg tror, det er det første, jeg kan huske i min tilværelse, at min far, han bar mig på armen ind til julemanden inde i Krummer Goldsmith. Det var dengang, at det var den store forretning inde i København. Og så kom han hen til julemanden, og der stod vi så der blandt alle de andre. Og så siger julemanden, jamen, der har vi jo Niels, og du har fødselsdag i dag. Og på vejen hjem i bilen, så sad jeg og snakkede med min morfar om, hvordan kunne julemanden vide, at jeg havde fødselsdag? Og de lagde jo godt på og fortalte omkring det. Så det var den første tro, jeg fik. Det var på julemanden. Det ændrede sig selvfølgelig med årene. Og jeg er jo vokset op som adventist, og jeg fik lært, at vi skal holde sabbat, og vi skal ikke spise svinekød, og jeg fik en masse regler, og jeg accepterede det alt sammen fuldstændig uden problemer. Nej, ikke uden problemer. Jeg kom en gang hjem hos Bakkers, der boede hernede i huset hernede. Jeg var legekammerat sammen med Jan, og de havde en rigtig sød mor, Elsie Bakker, kan I huske hende? Hun var en rigtig sød dame. Og hun puslede om, og jeg kan huske, når vi kom derpå, så det første, der skulle ske, når jeg kom på besøg der, det var, hun for op på Jans værelse og gjorde det fuldstændig klart. Jeg fik ikke lov at komme op på Jans værelse før. Det var fuldstændig klart, at sengen var ret, og der var ryddet op. Og så en eftermiddag, så skulle hun så servere en lille ret for os, som hun så ofte gjorde. Og så fik vi sådan nogle kogte majs med to pinde i, og så skulle vi have varmt smør på og sidde og spise det. Det var den værste eftermiddag i mit liv. Jeg sad og syndede. Jeg spiste noget, som var forbudt. Jeg har aldrig set en majs før. Og alt det, som jeg ikke var vant til, det måtte jo være forbudt, ligesom svinekød. Så den måde at opdrage os på, jamen det var en del af hverdagen. Jeg blev meget sent moden. Det må jeg indrømme. Og først i, når jeg var 20, 30, måske mere, begyndte jeg ligesom at tænke over alle de ting. Og indtil den tid, hvor jeg virkelig begyndte at tænke selv, der var jeg rigtig parat til at forsvare adventismen ud i alle yderkanter. Lige så snart der var nogen, og det var også i vores familie, vi havde mange diskussioner, det kan bitten huske, og jeg stod jo på alle de der ting, jeg havde fået fortalt, og jeg videregav dem fuldstændig uden at tænke over dybden af det. Og mange af de ting, dem skammer jeg mig over i dag. For vi har jo forandret os, og vi ser på et syn. Og alle de mange ting, som jeg troede på, lad os sige, det var så mange. Så efterhånden, så skrænkedes det sig ind. Og så er jeg måske her i dag, hvor jeg tror på en masse ting. Men af de ting, som jeg tror på i dag, der er det måske kun de her ting her, der er de vigtige. De andre ting, det er måske noget, jeg tror på eller antager. Og det kan være meget hyggeligt i sabbatskolen og mange andre steder at tale om de her ting. Men det, jeg tror på, at Gud han er med os, det har jeg følt hele mit liv. Og jeg er tryg i det i en hverdag. Og som vi skal synge om lidt, så er en af de vigtigste ting for mig, det er, frelsen er fuld og fri. Min mor var meget bekymret, og det kan du huske, Bitten. Hun var bekymret for, om hun var god nok til at blive frelst. Men hun var heldigvis så sød, at hun ikke påduttede os den mening selv. Hun har aldrig nogensinde opdraget os til, at vi skulle gøre noget for at være gode nok. Selvom det var meget almindeligt i adventismen, kan I huske i børnesabbatskolen sang, pas på lille fod, hvor du går, for der var en, der kigger op på en, ikke? Det er vi heldigvis gået fra i dag. Så min tro har forandret sig undervejs. Og ligesom Karsten siger, så er den jo snævret ind. Den er snævret ind til det helt essentielle. Det, som de fleste kristne tror på. Og jeg elsker jo at høre, trosbekendelsen. Det er det ord, jeg vil have. I kirken, når vi ser, i folkekirken, når vi sidder og hører folkekirke fredag aften. Og der er jo en sætning der siger, jeg tror på Helligånden. Og hvad kommer så? Den hellige almindelige kirke. Ikke? Det er det, jeg kom frem for. Og det, som vi sagde dengang, jeg var ung, dem og så os og så dem udenfor, ikke? Det har vi aflagt, ikke? Den hellige almindelige kirke, det er alle de mennesker i hele verden, som Gud taler til, uanset om de er katolikker, eller de er baptister, eller de er adventister. Det er det, jeg tror på. Og jeg har ikke valgt det. Gud har skabt mig på den måde, at jeg har haft den tro hele mit liv. Og når tvivlen kommer frem, så er den så kort, fordi så tænker jeg, at der findes ikke nogen bedre forklaring. Og hvorfor Gud har givet mig den evne, det kan jeg ikke forstå. Det er lige så uforståeligt som, at jeg ikke er født i Brasilien, som en gadedreng i Brasilien, der er nødt til at sniffe lim for at overleve. Men jeg er født her i et smørhul af Danmark, med alle de velsignelser, som jeg og min familie har haft hele livet. Det kan jeg heller ikke forstå. Der er mange ting, man ikke forstår. Jeg kan heller ikke forstå, hvorfor at jeg kommer snart igen, skal vare mere end 2.000 år. Jeg kan heller ikke forstå, hvorfor det er så let for mig at tro. Og jeg har aldrig haft problemer med det. Og andre siger, jeg vil gerne tro, men jeg kan ikke. Der er flere spørgsmål, som er ubesvaret for mig, end der er besvaret. Men jeg føler, at jeg har fået forsvaret det, der er det allervigtigste. Vi skal synge en sang nu, om at frelsen er fuld og fri. Men ikke bare det. Det er nu, vi kan leve sammen med Gud. Og det ønsker jeg må være for os alle sammen. Og især så ønsker jeg jo det for os, der sidder her. Men det er jo ikke problemet. Men for vores børn og børnebørn, som måske ikke har valgt det samme, som vi har valgt. Men jeg har også en trøst, når jeg tænker på mine børn og børnebørn. Og den vil jeg gerne dele med jer. Det kommer i Romerbrevet, og det er mit yndlingskapitel, yndlingscitat i Bibelen, i et Romerbrevet, det 8. kapitel. Fordi vi har jo lagt vores børn frem for Gud. Ikke? I vores generation, det gjorde vi ikke, da vi var børn, men i vores generation har vi jo haft vores børn og børnebørn inden at blive velsignet her i kirken. Så vi har lagt dem frem for Gud. Og hvad lover Gud så? Hvad lover han os? Det skal jeg læse op her. For i alt dette sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller det dybe eller nogen anden skabning kan skille os, og det er os og vores børnebørn og børn, fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Det er vores trøst. Og så skal vi synge nummer 12. Om frelsen, der er fuld og fri. Jeg kan huske, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der var med og synge den inde i Tivolis koncertsal, sammen med et stort kor, dengang vi var i kor. Er der nogen af jer, der var med til det? Du, John var med, og jer dernede var også med. Og jeg kan huske, min lillesøster var inde og høre den koncert, og hun roste netop den sang, vi sang her. Og jeg tror, at den talte til hende.
Stem op din sejrsang, med himmelsk melodi, lad verden høre denne sang, at nåden den er fri. Lov syng vor Herre Gud, at han sin søn lod dø, at frelse arme syndere fra syndens straf forne. På tronen nåden sad, og vredens del.
Jeg vil gerne gå tilbage til 1946. Der kom der en ung mand i mit hjem på Lolland, og snakkede med mine forældre. De underviste mine forældre i Bibelen, og der var mange sammenkomster. Han kom rigtig, rigtig mange gange. Han var meget spændende, han var meget veltagende, jeg så meget op til ham, han var meget høj. Jeg var jo en 6 år gammel dengang, så jeg var ikke ret stor. Men det var Nørsk Olsen, som sikkert mange af jer vil huske. Han kom mange gange i vores hjem. Og på et tidspunkt så resulterede det i, at min far han sagde, nu skal vi døbes, mor og jeg. Og det kunne jeg ikke rigtig forstå, fordi jeg vidste jo godt, der var noget, der hed barnedåb, men voksendåb, det forklarede jeg mig så, hvordan det var, og det forstod jeg nok, men alligevel ikke rigtigt. Men de blev døbt i Grønsund, ikke ret langt fra, hvor vi boede. Og det var jo utrolig lavt der, inden man kom langt, langt ud og kunne blive døbt. Men mens de så gik ud der, så sang vi, jeg vil følge dig, min frelse, hvor du end vil føre mig. Om alle dig forsager jeg i tro, vil følge dig. Og jeg husker der, hvordan de vandrede ud, den der, mine forældre og præsten. Vi stod en lille gruppe inde på bredden og sang det der. Det var meget højtidligt. Det husker jeg som en utrolig, utrolig oplevelse. Efter den dag der, så kom der en del forandringer i mit hjem. På det første så havde mine forældre, en mor havde en lille købmandsforretning, og den afviklede hun, for hun ville ikke sælge spiritus og tobaksvarer, og hun havde den indgangsvinkel til sundhed. Min far var elektriker og arbejdede rundt omkring på de store gårde og kom til at kende mange mennesker. Vi flyttede så til solgte huset og flyttede over til Østertorby, lige på den anden side af Guldborgsund ved Nykøbing Falster. Men alt blev forandret. Der skete mange forskellige ting. Vi studerede sabbatslektion hver fredag aften. Jeg husker, jeg var vel 6-8 år, og jeg synes godt nok, det var hårdt at se det. Min storebror var jo 7 år ældre end jeg, og han kunne bare holde til dem. Jeg synes, det var nogle lange aftener, men jeg skulle være med i det. Og det var ikke sådan noget, man diskuterede, man deltog bare. Sådan var det der. Og jeg er lykkelig for, når jeg tænker tilbage, at jeg var med i den der diskussion, og den der gennemgang af lektien, der hængte lidt ved igennem tiden. Så går årene, og min mor kommer i Dorcas i Nykøbing og sidder og reparerer tøj. Og min far var jo elektriker, og han kendte jo en masse mennesker ude på gårdene, som var fattige, de fik jo løn, men de havde dårlige penge, så de kunne spise sig med det. Så han havde en del ud af tøj. Og hvor jeg så mine forældres trofasthed i det, de havde sagt ja til. De deltog i menighedsarbejde. Min mor deltog i Dorcas, min far delte ud. Og jeg husker tit, de snakkede om tiende og gaver. De havde ikke så mange penge, men det skulle jo betales, sagde de som regel. Vi havde en gammel bil, og hvis den ikke kunne køre om sabbaten, så cyklede vi til Nykøbing. De få gange, jeg tror, vi ikke var i kirke om sabbaten, det var nok de der dage, hvor de havde de der utrolige strenge vintre, hvor det bare var så koldt og så glat, så vi kunne ikke komme ud af døren. Men deres trofasthed og deres indgangsvinkel til det, de havde sagt ja til en gang, det gør, jeg står her i dag. Så enkelt er det. Jeg fik den foræret på den måde, synes jeg, igennem deres store eksempel, hvor de gjorde så meget for andre mennesker, og var tro med det, de havde sagt ja til. Det er jeg meget, meget lykkelig for i dag. Så derfor vil jeg slutte med at synge. Jeg vil følge dig, min frelser, og koret kommer derop, så jeg synger versene.
Jeg vil følge dig, min frelser, hvor du end vil føre mig. Hvor du går, jeg dig vil følge, jeg i tro vil følge dig. Jeg vil følge dig, min frelser, til dit liv, du gav for mig. Og om alle dig forsag, jeg i tro vil følge dig. Vel er vejen fuld af torne, livets bølger truer mig. Men om vel er dig forsag, jeg i tro vil følge dig. Jeg vil følge dig, min frelser, til dit liv, du gav for mig. Om alle dig forsager, jeg i tro vil følge dig. Er min sti en mørk og ensom, trang og tung til himmeri, når jeg blot det lyd må høre, jeg en frygt, jeg følger dig. Jeg vil følge dig, min frelser, til dit liv, du gav for mig. Og om alle dig forsag, jeg i tro vil følge dig. Er jeg her forladt og ensom, du dog gør mig ene rig. Du var fattig og bedrøvet, jeg i tro vil følge dig. Jeg vil følge dig, min frelser, til dit liv, du gav for mig. Og om alle dig forsager, jeg i tro vil følge om til jordens kolde bølger, du til sidst vil lede mig. Gennem dødens bitre vande, jeg min Jesus følger dig. Jeg vil følge dig, min frelser, til dit liv, du gav for mig. Og om alle dig forsag, jeg i tro vil følge dig.
Ja, vi kan have mange grunde til at tro på Gud. Men da jeg stillede mig selv det spørgsmål, hvorfor tror jeg? Så var det første, der ligesom kom mig i tanke, det var en svensk sang, som jeg kunne lide at synge for mange år siden. Tro er for mig en sommereng med surende småkryb i lysgrønt terræn. Tro er for mig en kæmpe i, som låner sin skygge til alvor og leg. Tro er for mig en skærgårdsvi, med salstængte klipper og søfugle skrig. Tro er for mig den stille regn, som doven blidte vander al jord og hver egen. Tro er for mig et morgengry, som tænder en morgen i huse på ny. Tro er for mig en solnedgang, som trods alt forgylder den dag, som var trang. Kan man overhovedet sige, at ens tro er det? Hvad har det med tro at gøre? Jeg kan ikke forklare det, men det har det for mig. Det kan ikke forklares rationelt, men jeg føler, at Guds natur, Guds skaberværk er en vigtig del af min tro, en vigtig årsag til min tro. Jeg tror, fordi jeg synes, at denne verden er helt fantastisk skabt. Og jeg kan ikke forstå, at det skulle være en tilfældighed. Gud må være der. Han må være årsagen. Årsagen til naturens mangfoldige liv og skønhed. Men Bibelen fortæller mig også, at Gud er en kærlig Gud, som elsker mig og hjælper mig og trøster mig, lige meget hvad jeg gør og lige meget hvad der sker. Jesus sagde, Frygt ikke, tro kun. Ja, hvad var det for noget at sige til en Jairus, hvis datter lige var død? Du skal ikke være bange, du skal bare tro på Gud. Der er mange grunde til at frygte. Vi finder hver især mange grunde til at frygte, til at tvivle. Men Bibelens budskab, evangeliet som vi kalder det, det glade budskab, er jo netop, at Gud vil ændre på det. Jesus viste, at han har omsorg for os mennesker. Han græder med os. Han er kærlighed. Jeg tror på Bibelens Gud, fordi Gud er en kærlig Gud, der tilgiver og har øje for det enkelte menneske, der er i nød eller sorg. En Gud, som ikke bare opgav os mennesker, men som kom til os. Og så er det en Gud, som Bibelen fortæller, endda kan glemme vores fejl og vores ondskab. Han tilgiver, og han lærer os at tilgive. Grundtvig skrev i salmen, Hil dig frelser og forsoner, for mange år siden. Ja, jeg tror på korsets gåde. Gør det frelser af din nåde. Stå mig bi, når fjenden frister. Ræk mig hånd, når øjet brister. Og Paulus siger, troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Guds ord. Vi kan ikke altid forklare troen. Vi kan ikke altid forstå den. Men lad os glæde os over, at troen ikke er det vigtigste. For Bibelen siger, så bliver der tro, håb og kærlighed. Men størst af dem er kærligheden. Så den er vigtigere end tro. Lad os slutte med at stå op og synge, at tro det er at lægge.
At tro det er at lægge sig ned ved korsets fod og begge arme strække, hvor Herre Kristi mod. At tro det er at slippe sin egen herlighed og fly til nådens klippe, til Jesu kærlighed. At tro det er at bygge sit liv på Herrens ord og søge fred og lykke kun der, hvor Jesus bor. At tro det er at hvile på hans fuldbragte værk, at døden kunne smile i sorgen være stærk. At tro det er at takke Guds veje svej, går stolte op ad bakke, Guds barnet klæder hej. At tro det er at tage sin fals og fast i hånd, og bakke alle dage.
Kære Gud, vi ønsker at takke dig, fordi vi har lært dig at kende. Vi ønsker at takke dig, fordi at du tilgiver os, at du glemmer vores fejl, og at du bare ønsker, at vi vil være taknemmelige og glade for det liv, du har givet os. Vi beder dig om at gå med os, når vi går herfra, være nær hos enhver, der betyder noget for os, og hjælp os til at vise kærlighed og tro i den uge, der kommer. Vi beder Jesu navn. Amen. Og lad os så lytte til velsignelsen. Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Så bliver der tro, håb og kærlighed. Men størst af dem er kærlighed. Tak fordi I kom alle sammen. Vi var ikke mange. Men jeg håber, I kan gå glade herfra os.
Somebody.